di tradizione.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
შუა ევროპაში, შუა დღეა, საქართველოში 15 საათია. გონსმენთ რადიო თავისუფლებას, შეგთავაზებთ ახალი ამბების გამოშვებას. ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტულმა გაერთიანებამ ასირიული ქალაქის ნანგრევების განადგურება დაიწყო. რიგაში ევროკავშირის მინისტრები ხდებიან ერთმანეთს, მათი შეხვედრის მთავარი თემა უკრაინაა. სტამბოლში მოკლეს ტაჯიკი ოპოზიციონერი მაგნატი. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ქვეყნის სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის ხელყოფად შეაფასა რუსეთის სამხრეთში დაწყებული სამხედრო წვრთნა. ახლა ამ და სხვა ცნობებს დაწვრილებით გაგაცნობთ. ერაყის მთავრობის ინფორმაციით, ექსტრემისტულმა გაერთიანება ისლამურმა სახელმწიფომ დაიწყო ერაყის სულეთში მდებარე ასირიული ქალაქის ნიმრუდის ნანგრევების განადგურება. ეს ისლამური სახელმწიფოს ბოლო აქტია ისტორიული საგანძურის განადგურების მხრივ. ცნობით, ადგილზე მიყვანილია სატვირთო მანქანებით ჩანს ხელოვნების და არქეოლოგიური ნიმუშების წასაღებად. ეს ისტორიული ქალაქი 3300 წლისა, ის ტიგროსის პირას მდებარეობს და მისი ანტიკური სახელია კალჰუ, რომელიც იმ ეპოქის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს ძეგლს წარმოადგენს. ერაყში იუნესკოს ოფისის ხელმძღვანელმა აქსელ პლათემ ნიმრუდის განადგურებას უწოდა ერაყის საგანძურზე კიდევ ერთი საგანგაშო თავდასხმა. არქეოლოგები და საგანძური სპეციალისტები ნიმრუდის განადგურებას ადარებენ ავღანეთში, ბამიანში, ბუდას ქანდაკებების დანგრევას თალიბანის მიერ 2001 წელს. ლატვიის დედაქალაქში დღეს ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები შეიკრიბნენ და უკრაინის კონფლიქტის გარშემო მსჯელობენ არაოფიციალურ შეხვედრაზე. ლატვიის თანახმად ეს ქვეყანა უდგას სათავეში ამ ეტაპზე ევროპის კავშირის საბჭოს. შეხვედრაზე განიხილავენ უკრაინის კონფლიქტს, ასევე ევროკავშირსა და რუსეთ შორის დაძაბულობას მოსკოვის მიერ ჯარის და იარაღის განთავსების გამო უკრაინაში, ასევე მინსკში მიღწეულ ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმებას. ამავე დროს მოლაპარაკება შეეხება რუსეთისთვის სანქციების, დამატებითი სანქციების დაწესებას და უკრაინაში სამშვიდობო ძალების შესაძლებელ განთავსებას. საუბრების თემა იქნება ასევე მაისში აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტიც. შეერთებული შტატების სენატის რესპუბლიკელმა ლიდერმა გადადო კენჭისყრა კანონპროექტისა, რომელიც ეხება ირანთან მიღწეულ ყოველგვარ შეთანხმებას. კანონპროექტის მიხედვით მომავალში ირანის ბირთვული პროგრამის გარშემო ყველა შეთანხმება კონგრესს უნდა წარუდგინონ განსახილველად. მიჩ მაკკონელის წარმომადგენელმა განაცხადა 5 მარტს, რომ უმრავლესობის ლიდერი აღარ აპირებს კანონპროექტის კენჭისყრა გამართოს მომავალ კვირას. სენატორმა ჰერი რეიდმა, დემოკრატიული უმცირესობის ლიდერმა, რომელიც მიესალმა მაკონელის გადაწყვეტილებას, განაცხადა, რომ ისრაელის და მსოფლიოს დაცვა ბირთული იარაღის მქონე ირანისგან მეტის მეტად მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ პარტიული პოლიტიკური თამაშებისთვის იქნეს გამოყენებული. ბევრი დემოკრატი უჭერს მხარს კანონპროექტს, რომელსაც ირანის ბირთული ხელშეკრულების განხილვის 2015 წლის აქტი ჰქვია, მაგრამ სჭირდება დრო, რათა ორივე პარტიისგან მხარდაჭერა გაძლიერდეს. თეთრმა სახლმა კონგრესს თხოვა გადადოს ესეთი ქმედება, სანამ ირანსა და მსოფლიოს 6 ქვეყანას შორის ბირთვულ სფეროში მოლაპარაკება გრძელდება. უცხოეთში გაქცეული ოპოზიციონერი, პოლიტიკოსი და ბიზნესმენი ტაჯიკი უმარალი ყუვალოვი თურქეთში მოკლეს. ამის თაობაზე ცნობები გაავრცელეს მისმა თანამშრომლებმა და ოფიციალურმა პირებმა. რადიო თავისუფლებას აცნო მისმა თანამშრომელმა შაროფიდინ გადოევმა, რომ ყვალოს თავში ესროლეს სტამბოლში 5 მარტს. ყვალოვი თავის დროზე ტაჯიკეთის პრეზიდენტთან დაახლოებული პირი იყო, შემდეგ ოპოზიციაში გადავიდა, რის გამოც ქვეყნიდან გაქცევა დასჭირდა. საქართველოს საგარეოთა საქმეთა სამინისტრომ ქვეყნის სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის ხელყოფად შეაფასა რუსეთის სამხრეთის რეგიონებში დაწყებული სამხედრო წრთნა. საგარეო საქმეთა სამინისტრო შეშფოთებას გამოხატავს საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე რუსეთის ფედერაციის მიერ წარმოებული სამხედრო წრთნების გამო. განცხადებაში ნათქვამია, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე დაწყებული ეს წრთნა, სამხედრო წრთნა, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის ხელყოფაა.
რადიო თავისუფლება FM 107.4 რადიო თავისუფლება FM 107.4
so sensual, so Thank you.
Radio Tavisupleba, FM 107.4.
Radio Tavisupleba, FM 107.4.
Ovel ve 30 saatsa da 30 saat durdu, Tavuzat Nahevar Saatiyen Azerbaycanlı programımız.
Size her gün Tbilisi vaxtıyla saat 20.30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verişlerini dinlemeye teklif edirik.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminyet Kofelde, FM Aşşividi Daotxe, Radio Tavisupleba.
Radio Tavisupleba, FM 107.4.
Tbilisis dro 15 saati da 30 წუთია. თქვენს მეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რატონაია უძღვები. Ლების ნაწილმა გუდაში საცხოვრებელი პირობები გაუმჯობესა. სტალინის გორელი თაყვანის მწებლები სასულიერო პირის მოქმედება მაღაშფოთა. ამთავებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. Რუსეთის ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერის ბორის ნემცოვის მკვლელობის მოწმის 23 წლის ფოტომოდელის ანა დურიცკაეს უსაფრთხოების დაცვა გადაწყვიტა უკრაინის ხელისუფლებამ მას შემდეგ, რაც დურიცკაია უცნობი პირების მუქარის გამო კიევის მილიციას მიმართა. ანა დურიცკაეს განცხადების გამო, რომ მას სიცოცხლის მოსპობით ემუქრებიან, უკრაინის გენერალურმა პროკურატურამ კიევის მილიციას სისხლის სამართლის საქმის აღძვრა დაავალა. მიღებულია ზომები დურიცკაეს უსაფრთხოებისა და მისი სიცოცხლის და ჯანმრთელობის დასაცავად. Თქმია უკრაინის გენერალური პროკურატურის განცხადებაში. შეგახსენებთ, რომ რუსეთის ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი ბორის ნემცოვი 27 თებერვალს მოსკოვის ცენტრში კრემლის მახლობლად მოკლა დღემდე დაუდგენელმა პირმა. უვადო პატიმრობაში მყოფი სამი ქალი შეიწყალა საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა. თბილისში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე შეწყალების კომისიის თავმჯდომარემ ზვიად ქორიძემ განაცხადა, რომ პრეზიდენტის მიერ ხელმოწერილი შეწყალების აქტით ნარკოტიკების უკანონო შეძენა შენახვის და სახელმწიფო საზღვარზე აკრძალული ნივთიერებების გადატანის გამო უვადო პატიმრობაში მყოფ სამ ქალს სასჯელი 20-წლიანი პატიმრობით შეეცვალა. ზვიად ქორიძის ინფორმაციით, პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა ხელი მოაწერა მეორე აქტსაც, რომლის თანახმად შეწყალებულია კიდევ 198 მსჯავრდებული, მათგან 7 არასრულწლოვანი. პრეზიდენტის ამ აქტით 130 პატიმარი სასჯელა ხსვლების დაწესებულებებს დღეს დატოვებს, 58-ს კი სასჯელის ვადა გაუნახევრდა ან შეუმცირდა. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ქვეყნის სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის ხელყოფად შეაფასა რუსეთის სამხრეთ რეგიონებში დაწყებული ჰაერსაწინააღმდეგო თავდაცვის ძალების მასშტაბურ წვრთნაში ოკუპირებულ აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში დისლოცირებული რუსული სამხედრო ბაზების მონაწილეობა. სამინისტროს განცხადებით, რუსეთი უხეშად არღვევს საქართველოს კონსტიტუციას, საერთაშორისო სამართლის ნორმებს, ცეცხლის შეწყვეტის თაობაზე 2008 წლის აგვისტოში მიღწეულ შეთანხმებას და საფრთხეს უქმნის რეგიონის მშვიდობას და სტაბილურობას. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო გამოხატავს უკიდურეს შეშფოთებას და რუსეთისგან მოითხოვს ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას, საქართველოს ტერიტორიიდან შეიარაღებული ძალების გაყვანას და ქვეყნის რეგიონების დეოკუპაციას. სამინისტრო ასევე მოუწოდებს საერთაშორისო თანამეგობრობას ადეკვატური რეაგირება მოახდინოს რუსეთის მორიგ დესტრუქციულ ნაბიჯზე და არ დაუშვას საქართველოს სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის შელახვისკენ მიმართული ქმედებები. რუსეთის სამხრეთში ჰაერსაწინააღმდეგო ძალების წვრთნა 5 მარტს დაიწყო და 10 აპრილამდე გასტანს. ბათუმში მიმდინარეობს ბიზნეს ფორუმი, რომელშიც მონაწილეობენ საქართველოს, აზერბაიჯანის და თურქეთის ეკონომიკის მინისტრები გიორგი კვირიკაშვილი, შაჰინ მუსტაფაევი და ნიჰად ზეიბექჩი და სამი ქვეყნის ბიზნეს კომპანიების 60-ზე მეტი წარმომადგენელი. ისინი სოფლის მეურნეობის, ენერგეტიკის, საკვები პროდუქტების გადამუშავების, მშენებლობის, უძრავი ქონების, ტელეკომუნიკაციების და მრეწველობის სფეროებში თანამშრომლობის საკითხებს ემსჯელობენ. ფორუმის მონაწილეებს მიმართა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა, რომელმაც აზერბაიჯანს და თურქეთს საქართველოს ნამდვილი მეგობრები და სტრატეგიული პარტნიორები უწოდა. პრემიერის თქმით, საქართველოს მზად არის კიდევ უფრო გააღრმავოს სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობები თურქეთთან და აზერბაიჯანთან.
საქართველოს, აზერბაიჯანს და თურქეთს აქვს ძალიან დიდი პოტენციალი და ჩვენ ყველას ერთად შევწევს იმის ძალა, რომ მთლიანად ჩვენი რეგიონი ვაქციოთ მნიშვნელოვან მოთამაშედ აღმოსავლეთსა და დასავლეთ შორის ეკონომიკურ ურთიერთობებში. ჩვენი ქვეყნის კარი ჩვენთვის არის ყოველთვის ღია. და მინდა კიდევ ერთხელ დაგარწმუნოთ, რომ საქართველოში ნამდვილად არის სამართლიანი, გამჭვირვალე და უსაფრთხო საინვესტიციო გარემო. და თქვენს მიერ განხორციელებული ინვესტიციის თითოეული ცენტი იქნება მაქსიმალურად დაცული კანონისა და სახელმწიფოს მიერ.
დღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ეკონომიკის მინისტრთან გიორგი კვირიკაშვილთან ერთად ბათუმში შეხვდა თურქეთის და აზერბაიჯანის ეკონომიკის მინისტრებს ნიჰადზე ბექჯის და შაჰინ მუსტაფაევს. საქართველოს პარლამენტს კიდევ ერთხელ მოუწევს მსჯელობას აღდრეს იყაჩაღიანის საბადო საკითხზე დროებითი საგამოძიებო კომისიის შექმნაზე. შესაბამისი ინიციატივით თავისუფალი დემოკრატების ფრაქციის შემდეგ პარლამენტის ბიუროს დღეს მიმართა ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ. საქართველოს პარლამენტმა თებერვალში მხარი დაუჭირა აღდრეს იყაჩაღიანის საბადო საკითხზე საგამოძიებო კომისიის შექმნის მიზანშეწონილობას, თუმცა თავად კომისიის შესაქმნელად საჭირო დადგენილებამ ხმების საკმარისი რაოდენობა ვერ მიიღო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გასვათ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების და ავტომობილთა მინისტრის ლაზარ სუბარი და შეერთებული შტატების ელჩი რიჩარდ ნორლანდი დღეს იმყოფებოდნენ ქუთაისში, სადაც ადგილობრივ ხელისუფლებასთან ერთად ახალი ბინების გასაღები გადასცეს სასემეთ დევნილ ოჯახს. მათთვის განკუთვნილი შენობის რეკონსტრუქციისთვის 5 მილიონ ლარზე მეტი თანხა შეერთებული შტატების მთავრობამ გამოყო, სამუშაო კი საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდმა შეასრულა. დევნილთა ნაწილი, რომელსაც ბინის მიღების იმედი ჰქონდა, მიიჩნევს, რომ განაწილების პროცესი უსამართლო იყო. რა პრინციპით მიიღეს დევნილებმა ახალი ბინები და რას პასუხობს მთავრობა უკმაყოფილოთა პრეტენზიას, ქუთაისიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ თათა გაჭკაჭიშვილისგან.
19 დევნილმა ოჯახმა ბინები მიიღო რეკონსტრუირებულ შენობაში, სადაც ადრე კლინიკური საავადმყოფო მდებარეობდა. ბინები ფარული კენჭისყრით განაწილდა ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების და ლტოლვილთა სამინისტროს იმერეთის, გურიის, რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის ტერიტორიულ ორგანოში. დევნილები, რომლებმაც ბინები მიიღეს, ამბობენ, რომ წლების განმავლობაში გაუსაძლის პირობებში ცხოვრობდნენ და ახალი საცხოვრებლით კმაყოფილნი არიან.
22 წელი ცხოვრობდი ფაზარიონში, მოგეთ არის ამ მდგომარეობაში. და დღეს ბედნიერი ვარ. მე მგონი ათი აღარ მოგდებ, დიდი მადლობა ყველას.
მივიღე 2-ოთახიანი ბინა, ძალიან მიხარია. მადლობელები ჩვენი მთავრობის.
დღეს მოვედიათ მივიღე ბინა და ვარ კმაყოფილი.
თავის მხრივ ის დევნილები, რომლებსაც ყოფილი საავადმყოფოს რეკონსტრუირებულ შენობაში ბინები არ ერგოთ, მიიჩნევენ, რომ განაწილება უსამართლო იყო. მათ შორისაა ვეფხია მიქაუტაძე.
ყოველთვის ყოველი განაწილების დროს 2007 წლიდან დღესაც დამტოვეს, დღესაც დავჭი ბინის გარეშე და არ ვიცი რას უდებენ საფრთხულად, რა არ მოსწონ ჩემსაბუთებში.
ვეფხია მიქაუტაძის მსგავსად ახალი საცხოვრებლის მიღებას ელოდებოდა დალი კოკაია, რომლის განცხადებითაც ერთოთახიანი ბინა მიიღო მისმა 83 წლის მამამ, თავად კი საცხოვრებელი ფართის გარეშე დარჩა.
მე არ წერი ვარ. მე დავჭი ისე. თულს ეკუთვნის ერთი ოთახი, როგორც პიროვნება და თუ არ ჩანვარ.
ბინების განაწილების პროცესს ქუთაისში დაესწრო ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების და ლტოლვილთა მინისტრის მოადგილე შოთა რეხვიაშვილი. მისი განცხადებით პროცესი სამართლიანად და გამჭვირვალედ წარიმართა. შოთა რეხვიაშვილის ინფორმაციით, ბინა კონკურსის გარეშე მიიღო 61 ოჯახმა, რომლებსაც ექსპერტიზის დასკვნით სიცოცხლისთვის საშიშ და შეუსაბამო პირობებში უწევდათ ცხოვრება.
მიიღეს ბინები კონკურსის გარეშე იმ ოჯახებმა, რომლებსაც ჰქონდათ უმძიმესი საყოფაცხოვრებო პირობები და ამით ჩვენს ბედნიერები ვართ, იმიტომ რომ ეს ხალხი ცხოვრობდნენ გაუსაძლის პირობებში. ფაქტიურად მათი სიცოცხლის რისკი იყო, ეს იყო სამყაროულის ეროვნული ბიუროს გასკვნებით განსაზღვრული, რომ ეს არის გრევადი ობიექტები. რაც შეეხება დანარჩენებს, ყველამ, ვინც აპლიკაცია შეავსო, ის იყო შეფასებული აბსოლუტურად ობიექტურად და ამ პროცესს ძალიან გამჭვირვალედ გადევნებდა თვალს დონორი ორგანიზაციები და პარტნიორი ორგანიზაციები და არასამთავრობოები, სახალხო დამცველი. ანუ პრეტენზიები შეიძლება იყოს, მაგრამ ამ პრეტენზიებზე ჩვენ აბსოლუტურად ყველაფერზე გვაქვს არგუმენტირებული პასუხი.
შოთა რეხვიაშვილის ინფორმაციით, რეკონსტრუირებული შენობის 19 ბინიდან 44 ერთოთახიანია, 53 ოროთახიანი და 12 სამოთახიანი. ბინების განაწილებისას გათვალისწინებული იყო შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საჭიროებები და მათ ადაპტირებული ბინები პირველ სართულზე მიიღეს. ყოფილი საავადმყოფოს შენობის სარეკონსტრუქციო სამუშაოები ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტომ დააფინანსა.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g
თქვასაც პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. სტალინის გარდაცვალებიდან 62 წლის თავის გამო, რომელიც 5 მარტს შესრულდა, გორში მდებარე სახლ-მუზეუმში გამოფენა გაიხსნა. იქ წარმოდგენილია არქივში დაცული ფოტოები, რომლებიც 1953 წლის მარტშია გადაღებული და არა მხოლოდ საქართველოში. გამოფენამ სტალინის ადგილობრივი თაყვანისმცემლების კმაყოფილება გამოიწვია. ამასთან ადგილობრივ კომუნისტებში იყო აღშფოთებაც. რა მიზეზით, ამას ახლა გორიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფციაურისგან.
სტალინის გარდაცვალებიდან 62 წლის თავი მისმა თაყვანისმცემლებმა გორში საბჭოთა ბელადის სახლ-მუზეუმთან აღნიშნეს და ტრადიციულად ქალაქის მთავარი ტაძრისკენ გაემართნენ, სადაც ბოლო წლებია სტალინის სულის მოსახსენებელ პანაშვიც იხდიან. სტალინისტები ტაძარში სურათებით და ბელადის ეგრეთ წოდებული ხატებით შევიდნენ. ამ დროს ტაძრის მოძღვარი ანდრია მიდოდაშვილი წირვალოცვას ატარებდა. სტალინის სურათების დანახვისას მან კომუნისტებს ეკლესიის დატოვება მოსთხოვა. კომუნისტები და სტალინისტები სასულიერო პირის ქცევა მაღაშფოთა და იმის მტკიცება დაიწყეს, რომ საბჭოთა ბელადი თვითონ სასულიერო სემინარიის კურს დამთავრებული იყო და მართმადიდებლობას პატივს სცემდა. თუმცა იქ არავის გახსენებია ბოლშევიკებმა მასობრივი ტერორის და რეპრესიების წლებში რამდენი ეკლესია მონასტერი დაანგრიეს და კიდევ რამდენი სასულიერო პირი დახვრიტეს.
ერთ-ერთმა სასულიერო პირმა ქალბატონმა ამიხსნა, რომ ეს ხატი არ არისო და ნუ ძალიან აქტიურად გარეთ დაგველოდებოდა. მე დანარჩენი არ ვიცი, აგრესია რატომ გამოიწვია ჩვენ მომუშლო.
მგონი არ ხერხ მამაოს არ უნდა ხდეს პრეტენზია, მიცვალებული ადამიანი ბოლოს და ბოლოს ჰიტლერს უცხია ხოლმე ამის გულა. სტალინმა ჰიტლერისგან განსხვავებით მსოფლიო იხსნა ყავისფერი ჭირისაგან.
ეროვნისა აღმოსაშუალება რომ აბსოლუტური იყავი სასულიერო პირს და უნდა მეთქვა ამაზე წინ სტალინის სასულიერო ფიაცერ გამფარებული სასულიერო და ასე რომ სტალინი ძალიან მეტყვის და ეკლესიებს და მართმადიდებლებს.
საბჭოთა ბელადის გარდაცვალების 62 წლისთავი მისმა მომხრეებმა მოკრძალებულად აღნიშნეს. რამდენიმე ათეული სტალინისტი და კომუნისტი სტალინის სახლთან შეიკრიბა და მისი ძეგლის მუზეუმის ტერიტორიაზე დაბრუნება კიდევ ერთხელ მოითხოვა. კომუნისტების ლიდერმა ალეკო ლურსმანაშვილმა საქართველოს ხელისუფლებას რუსეთის ფედერაციის მთავრობასთან დიალოგის დაწყებისკენ გორიდან მოუწოდა.
ხელისუფლებას ჩვენ ვთხოვთ იმას, რომ შეისწავლონ, კარგად შეისწავლონ იოსებ ბესარიონ სტალინის დანაპირები, დანატოვარი და მიაქციონ განსაკუთრებულ ყურადღება იმას, რომ თუ გვინდა ჩვენ დღეს ჩვენმა სახელმწიფო მიარსებოს მომავალში, აუცილებლად საჭიროა დიალოგი დაიწყოს რუსეთთან, აუცილებლად, ეს არის თხოვნა.
სტალინის მუზეუმში გუშინ ახალი გამოფენა გაიხსნა. გამოფენილი ფოტომასალა, რომელიც მუზეუმის საცავებში ინახებოდა, 1953 წლის მარტის დღეების სამგლოვიარო ცერემონიას ასახავს.
62 წლის წინ 6 მეორე დღეს გავიგეთ საღამოს 10-ის ნახევარზე მოსკოვიდოვით გარდაიცვალა. და ეს რა გავიგეთ მაკინდელმა ბავშვებმა. ესე სულ კირილში გავატარეთ ის მეორე დღე.
მუზეუმის თანამშრომელი მზიანა ოჭაშვილი აცხადებს, რომ ეს ფოტომასალა პირველად იფინება და მუზეუმი ექსპოზიციას დაინტერესებულ პირებს რამდენიმე დღის განმავლობაში შესთავაზებს.
არის გაკეთებული გამოფენა სამგლოვიერო დღეებისა მსოფლიო მასშტაბით გორში სამგლოვიერო დღეები. მასალა, რომელიც დაცული იყო ჩვენს მუზეუმში, საკმაოდ საინტერესოა, რომელიც მსოფლიოს დღესაც საინტერესებს.
გამოფენის გახსნას ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებიც დაესწრნენ. კომუნისტები მათ გორის მერის დაპირებას ახსენებენ. ზურაბ ჯირკვალიშვილმა წინა საარჩევნო დაპირებებისას აღნიშნა, რომ ბელადის მონუმენტს მუზეუმის ტერიტორიაზე 9 მაისისთვის დააბრუნებს, თუმცა მუზეუმის ეზოში შესაბამისი სამუშაოები ჯერ არ დაწყებულა.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს: ვერ გავაგებინეთ ამ ქალს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება, გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები.
პროგრამის ბოლოს მოკლედ დღის ხალხამბების შესახებ. ამ წუთებში უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეობის კანდიდატი ნინო გვენეტაძე თბილისში ხვდება. კოალიციაში დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართმსაჯულებისთვის შემავალი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს. კომპანია ცენტრპოინტისგან დაზარალებულმა მოქალაქეებმა საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციასთან დღეს საპროტესტო აქცია გამართეს სამი მოთხოვნით. დაისვას კომპანიის თანამშრომელთა პასუხისმგებლობის საკითხი, დაჩქარდეს სასამართლო პროცესი და ყველა შეჩერებული ობიექტის გამო გამოძიება დაიწყოს. ნაციონალურმა მოძრაობამ განაცხადა, რომ თბილისში 21 მარტს დაგეგმილი აქციის მოსამზადებლად რეგიონებში შეხვედრები დაიწყო. ამასთან პარტიის წარმომადგენლები აღნიშნავენ, რომ ომსა და ამბროლაურში შეხვედრების ჩაშლა ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა სცადეს. თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
VOA Learning English. Welcome to This is America. I'm Steve Ember. Baseball is a sport that began in the eastern United States in the 1800s. It became known as the national pastime, a game that millions of people continue to enjoy each spring and summer. Major League Baseball recently opened its new season, so this is a good time to explore the influence of baseball on popular culture, including music and poetry. Many songs and poems have been written about baseball, and today, Shirley Griffith and I will tell you about some of them. Baseball expert Warner Fusel writes that there are probably more than 1,000 songs about baseball. The most popular is Take Me Out to the Ball Game. It was written in 1908 by Jack Norworth. He wrote it after seeing a sign about baseball in an underground train in New York City. His friend, Albert von Tilzer, put the words to music. Mr. Norworth reportedly had never seen a Major League Baseball game. He did not see one until 33 years after he wrote the song.
People still sing Take Me Out to the Ball Game during baseball games.
Time for the stretch. Please welcome Michael Diaz, Brian McElroy, Michael Ingersoll, and James Speck, Chicago's own Jersey Boys.
All right, fans, let me hear ya.
Near the end of the game, people become tired of sitting on the hard seats. So during a special time in the game, everyone stands up and stretches their arms and legs. This tradition is called the seventh inning stretch. Everyone sings a song together. Most often it is Take Me Out to the Ball Game. Here it is sung by the National Pastime Orchestra and singers.
Nellie Kelly loved baseball games, knew the players, knew all their names. You could see her there every day, shout hooray when they play. Her boyfriend by the name of Joe said, Bucconia, dear, let's go. Then Nellie started to fret and pout, and to him I heard a shout.
Out to the ball game, take me out with the crowd, buy me some peanuts and Cracker Jack, I don't care if I never come back. Let me root, root, root for the home team. If they don't win, it's a shame, for it's one, two, three strikes, you're at the old ball game.
Baseball expert Richard Miller writes that many songs about other subjects, such as love, use words and expressions from baseball. For example, in a song written in 1912, a woman tells her boyfriend that she will not like him unless he is a good baseball player. The song is called, If You Can't Make a Hit in a Ball Game, You Can't Make a Hit with Me.
In 1943, George Moriarty wrote a song designed to support American forces fighting in World War II. Mr. Moriarty was a former baseball player and manager for the Detroit Tigers team. His song is called "You're Gonna Win That Ball Game, Uncle Sam." It is performed here by the National Pastime Orchestra and singers.
Uncle Sam, when you play ball, the rules must all be fair. Your name is in our golden frame for playing on the square. Uncle Sam, we've made a vow since that Pearl Harbor raid, and now it's up to you to show them how the game is played. You're gonna win that ball game, Uncle Sam. So pitch that cannonball the way you can. You are slow beginning, but just wait till that ninth inning. You can finish what they all began. Your team is all behind you to a man. So take your bat and make that home run slam. Keep the bases loaded till your hits have all exploded. You're gonna win that ball game, Uncle Sam.
Many songs have been written about America's baseball teams. These include the Brooklyn Dodgers, later the Los Angeles Dodgers, the Philadelphia Phillies, and the Chicago Cubs. Other songs have been written about famous baseball players, Babe Ruth, Jackie Robinson, and Joe DiMaggio.
Hello, Joe. What do you know?
We need a hit, so here I go.
Some people think Joe DiMaggio was the greatest player in the history of baseball.
Right. Fill that up, boy.
Yeah! A case of Wheaties.
He hit safely in a record 56 games in a row for the New York Yankees in 1941. This record never has been broken. That same year, Les Brown and his band recorded the song "Joltin' Joe DiMaggio." Betty Bonney sings about the way DiMaggio hit the ball very, very hard. How he jolted it.
He started baseball's famous streak that's got us all aglow. He's just a man and not a freak. Joltin' Joe DiMaggio.
Joe, Joe DiMaggio, we want you and I.
He tied the mark at 44, July the 1st, you know. Since then, he's hit a good 12 more. Joltin' Joe DiMaggio.
Joe, Joe DiMaggio, we want you and I.
From coast to coast, that's all you'll hear of Joe, the one-man show. He's glorified the horsehide steer, Joltin' Joe DiMaggio.
Joe, Joe DiMaggio.
In 1955, a popular musical play about baseball opened on Broadway in New York. It was called Damn Yankees. It was about a middle-aged man who gets a chance to play baseball for his team, the Washington Senators. He plays against the best team in baseball, the New York Yankees. The Senators are not a very good team. Their manager wants them to play better. He urges them to play with all the feeling that is in their hearts. Here the cast of Damn Yankee sings, "You Gotta Have Heart."
You gotta have a heart. All you really need is heart. When the odds are saying you'll never win, that's when the grin should start. You gotta have hope. Mustn't sit around and mope. Nothing's half as bad as it may appear. Wait till next year and hope. When your luck is batting zero, get your chin up off the floor. Mister, you can be a hero. You can open any door. There's nothing to it but to do it. You gotta...
In addition to the many songs written about baseball, there is a famous poem about the game, too. It is called Casey at the Bat. A young man named Ernest Thayer wrote the poem in 1888. It was published in the San Francisco Examiner newspaper. The poem still is popular today. Casey at the Bat is about a baseball team from a town called Mudville. The team is losing an important game. The game is almost over. Mudville is depending on its best player, Casey, to win the game.
The outlook wasn't brilliant for the Mudville Nine that day. The score stood 4-2 with but one inning more to play. And then, when Cooney died at first and Barrows did the same, a sickly silence fell upon the patrons of the game. A straggling few got up to go in deep despair. The rest clung to that hope which springs eternal in the human breast. They thought if only Casey could but get a whack at that, we'd put even money now with Casey at the bat.
To the surprise of the crowd, two players hit the ball well. They reach second and third base. They are ready to score. Then it is Casey's turn at bat. He can win the game if he hits the ball hard enough so that he and the other players can cross home plate. That will give their team more points than their opponent.
There was an ease in Casey's manner as he stepped into his place. There was pride in Casey's bearing and a smile on Casey's face. And when, responding to the cheers, he lightly doffed his hat, no stranger in the crowd could doubt 'twas Casey at the bat. 10,000 eyes were on him as he rubbed his hands with dirt. 5,000 tongues applauded when he wiped them on his shirt. Then while the writhing pitcher ground the ball into his hip, defiance gleamed in Casey's eye. A sneer curled Casey's lip.
The opposing pitcher throws the ball, but Casey does not try to hit it. The pitcher throws the ball again. Again, Casey does not try to hit it. There are now two strikes against him. One more strike, and he will be out. The game will be over. Will Casey finally hit the ball? Will he win the game? The crowd is sure he will.
The sneer is gone from Casey's lip. His teeth are clenched in hate. He pounds with cruel violence his bat upon the plate. And now the pitcher holds the ball, and now he lets it go, and now the air is shattered by the force of Casey's blow. Oh, somewhere in this favored land, the sun is shining bright. The band is playing somewhere, and somewhere hearts are light. And somewhere men are laughing, and somewhere children shout. But there is no joy in Mudville. Mighty Casey has struck out.
Amy Majeski, Johnny G, Eddie Joost, Johnny Pesky, Thornton Lee, Danny Gardella, Van Lingle, Monroe.
Dave Frischberg is a songwriter and jazz pianist, and he loves baseball. In fact, he wrote a song in which the words are nothing but the names of famous and perhaps some not-so-famous baseball players. Van Lingle Mungo is the name of the song.
Augie Bergamo, Sigmund Jacoby, Big Johnny Mize and Barney McCoskey, Hal Trosky, Man and Pinky May, Stan Hack and Frenchie Bordagaray, Phil
ever read a George McQuinn, Howard Pollett, and Early Wynn. Roy Campanella, Van Lingemondo.
Our program was written by Shelley Gullist. Jim Tedder read portions of the poem Casey at the Bat. I'm Steve Ember. Join us again next week for another This Is America from VOA Learning English.
Big Johnny Mize and Barney McCoskey, Hal Trotsky.